Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majrel Shani, do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Jep dorëçi ministri Bekim Çollaku i bashkohet stafit të presidentit Thaçi. Kosova sërish në mesin e vendeve më të korruptuara në botë. Kerry dhe Lavrov bisedojnë për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës Bekim Çollaku ka dhënë dorëheqjen nga ky post. Vendimin për dorëheqje Çollaku e ka kumtuar gjatë një konference me gazetar. Kam vendosur tale opozitën e ministrit dhe për këtë jam konsultuar me kryeministrin dhe presidentin, ka thënë Çollaku. Pas dorëheqjes Çollaku ka konfirmuar se do t'i bashkohet ekipit të presidentit Hashim Thaçi. Komisioneri i BE-s për politikat e fqinjësisë dhe negociata për zgjerim Johannes Han ndodhet në Beograd, ku do të takohet me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kabinetin e ri qeveritar. Sipas një kumtese për media, komisioneri Han do të bisedojë me zyrtarët serb për hapat e mëtejm në rrugën e Serbisë drejt BE-s, për fuqizimin e sundimit të ligjit, si dhe për procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov po zhvillojnë takim në Gjenevë. Dy diplomatët do të diskutojnë për arritjen e një marrëveshje politike e cila do të ndihmonte që të jepej fund konfliktit në Siri. Për para takimit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se bisedimet do të fokusohen në zvoglimin e dhunës, zgjerimin e ndihmave humanitare për popullin sirian dhe për ecjen përpara për të gjetur një zgjidhje politike e cila është nevojshme për përfundimin e luftës civile. Në konfliktin pesëvjeçar në Siri janë vrarë mbi 400.000 njerëz. Koreja Veriore ka kryer me sukses testin e pest bërthamor. Media shtetërore ka thënë sot se është kryer një zhvillim i ri i kokave bërthamore që tashmë janë të gatshme të instalohen në pajisje bërthamore dhe në raketat balistike. Ky njoftim vjen pasi dridhje të mëdha të tokës ndodhen në veri të vendit. Shërbimi gjeologjik i SBA-s ka thënë se dridhjet ishin në magnitud 5.3 ballësh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar për pasoja serioze dhe u ka bërë thirrje liderëve të Koreas së Jugut dhe Japonisë që të konsultohen, ka njoftuar zëdhënësi shtëpisë së bardhë Josh Ernest. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizata ndërkombëtare Transparency International e ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve më të korruptuara në botë me një kulturë të mos ndëshkimit të zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive. Po ashtu institucionet janë cilësuar si jo shumë të qëndrueshme për luftimin e korrupsionit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Raportet ndërkombëtare flasin për Kosovën të radhitur në vendin e 103 në shkallën botërore për nivelin e korrupsionit, duke e vendosur në një vijë me vendet më të korruptuara në botë. Në bazë të një raporti të Transparency International, Kosova nuk ka shënuar për parime në krahasim me vendet të tjera dhe në shumë segmente është e ngjashme me Shqipërinë. Artan Canhasi, Institutit Demokratik të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se për dallim nga Kosova, Shqipëria qëndron më mirë në indeksin e organizatës ndërkombëtare.
Përderisa Kosova dhe Shqipëria nuk ka shënuar regres viteve të fundit, njëtën nuk mund ta themi edhe për Bosnjë dhe për Maqedoninë, po kjo kultura pandeshkueshmërisë e ditave politike kanë si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri.
Pasti korrupsioni profilit të lartë, po ashtu ka shtrirje të mëdha, por që nuk ka asnjë rast të dënimit të zyrtarëve të lartë.
Politikat e nivelit sa më të lartë janë ata që oteqin një sistem faktikisht i cili kontribon në këtë drejtim të pandeshkueshmërisë.
Njoste rreth pakistanave në Kosovë thonë se në vend është ndërtuar kultura e mos ndëshkimit të rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë, pikërisht për faktin se të njëjtit kanë ndikuar në zgjedhjen e gjykatësve dhe prokurorëve. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Musliu, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të pritet nga ata që janë zgjedhur përmes formave të njohura pronto që të bëjnë luftimin e korrupsionit.
Në fakt në Kosovë ndikimi politik jo formal, por praktik, ka arritur në një kulm sa që sëtë prokuror dhe gjyqtarët po shihet që nuk janë të pavarur dhe krimi i cili po lulzon dhe korrupsioni i cili po lulzon, thjesht duke mos u ndëshkuar asnjëherë nga këta që nuk kanë integritet, e ka kriju këtë kulturë të pandëshkueshmërisë.
Ai tha se Kosovës i duhet një leq përmes së cilit do të mundësojë një proces i filtrimit në sistemin e drejtësisë, duke bërë, siç thot ai, që një pjesë e individëve të kalbur përbrenda sistemit të largohen.
IKD si zgjidhje të vetme e sheh thjesht edhe një herë riemrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për të filtruar të gjitha ata prokurorë të gjykatës që nuk kanë integritet dhe që po e ngulfasin zhvillimin e sistemit drejtësisë dhe të drejtën e qytetarëve të këtij vendi.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion Hasan Preteni thotë se për 17 vite në Kosovë nuk ka gjykim të korrupsionit të nivelit të lartë.
Gjykimet e korrupsionit kanë prime në raste të vogla dhe nëse ata gjyqtorë raportojnë se kanë 30 raste ose 30 akt gjykime, asnjë zyrtar, asnjë qytetar nuk e din se kush janë ata zyrtar, mënyrë indirekte dalën në përfundim që kemë të bëjmë me korrupsion të jenë. Nuk do të neglizhohen asë të rase, nuk do të abullohet askush nga korrupsioni, por dim saksesh që për korrupsion në Kosovë pesh të mëdhej ose rase të fuqishme nuk ka.
A i thot se për këto vite në Kosovë nuk ka asnjë rast në ndonjë gjyqtari apo prokurori cili është larguar nga puna për mos rezultate dhe efikasitet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dialogu me Serbinë duhet të afatizohet dhe të përfundoj me njohje të dyanshme, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Kryediplomati kosovar tha se pa u arritur marrëveshja për kodin telefonik të Kosovës dhe pa u zbatuar marrëveshja e sektorit të energjisë, nuk do të ketë themelim të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me ministrin Hoxhaj bisedoi Ziadin Gashi.
Ministër Hoxhaj, është mbas e pritshme që tash pas formimit të qeverisë së re në Beograd, zyrtarët në Bruksel të thërrasin takimin e ri në kuadër të vazhdimit të dialogut politik Kosovë-Serbi në Bruksel. Në çfarë formati pritni vazhdimin e këtij dialogu dhe cili besoni se do të jetë konkluzioni i tij?
Dialogu do të vazhdon në formatin e njëjtë, sigur se ka ndodhur deri më tash. Dhe natyrisht që ne jemi të interesuar që në këtë fazë gjithsesi të ketë zbatim të marrëveshjeve të cilat janë arritur dhe një pjesë e tyre nuk janë ecuar në realitet, por kanë bërë vetëm letër.